Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Un jam Festim Gashi. Sot është data 8 prill, ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Shtëpia Bardhi ka kërkuar Rusisë të ndalë ndërhyrjen në Ukrainën lindore duke kërcënuar me sanksione të reja nëse Moska vazhdon përpjekjet për destabilizimin e Ukrainës. Organizata e drejtave të njerëzit Amnesty International thotë se shtetet evropiane kanë dështuar të ulin në dhunën ndaj komunitetit të Rom dhe në disa raste madje kanë nxitur diskriminimin, friksimin dhe dhunën ndaj tyre. Dy punonjës evropian të organizatës Kombeve të Bashkuara janë qelluar për vdekje në rajonin Puntland të Somalisë. Lajmet në OC. Shtëpia Bardhi ka kërkuar Rusisë të ndalë ndërhyrjen në Ukrainën lindore duke kërcënuar me sanksione të reja nëse Moska vazhdon përpjekjet për destabilizimin e Ukrainës. Sekretari i Shtetit John Kerry po zhvillon bisedime me homologun e tij rus Sergei Lavrov. Dje ata folën me telefon dhe zoti Kerry tha se ai është duke ndjekur me shqetësim të madh ngjarjet në Ukrainë. Korrespondenti i Zërit Amerikës në shtëpinë e Bardhi Luis Ramirez njofton.
The warning from the White House came after groups of pro-Russian demonstrators took over government buildings and at least 3.
Pra lajmërimin nga shtëpia e Bardhë erdhi pasi grupet e protestuesve pro-rus pushtuan ndërtesat qeveritare në të paktën 3 qytete në Ukrainën lindore gjatë disa ditëve të fundit. Në një konferencë të rregullt për shtyp, dje zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Jay Carney tha se pushtimi i ndërtesave është rezultat i rritjes së presionit rus në Ukrainë. Ai paralajmëroi Moskën kundër ndërmarrjes së veprimeve të mëtejshme.
If Russia moves into eastern Ukraine either overtly or covertly,
nëse Rusia lëviz në Ukrainën lindore, qoftë haptazi apo fshehurazi, kjo do të përbënte një përshkallëzim shumë serioz. Ne i bëjmë thirrje presidentit Putin dhe qeverisë së tij që të ndalin të gjitha përpjekjet për të destabilizuar Ukrainën dhe ne i paralajmërojmë ata kundër çdo ndërhyrje tjetër ushtarake.
And we caution against further military intervention.
Zëdhënësi Carney tha se ka prova të forta se disa nga protestuesit pro-rus ishin njerëz të paguar e jo banor lokal. Demonstruesit pro-rus në qytetin lindor të Ukrainës, Donetsk, shpallën një republikë me vete, njoftuan organizimin e një referendumi për ndarje dhe i bën thirrje Rusisë të dërgojë trupa paqëruese. Këto lëvizje i ngjajnë ngjarjeve që i paraprin aneksimit të rajonit Ukrainas të Krimes nga Rusia muajin e kaluar dhe zyrtarët amerikan kanë frikë se kjo mund të përsëritet. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë tha se Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura për shtimin e sanksioneve.
All of this is of concern to us and we've made very clear that
të gjitha këto ngjarje janë shqetësuese për ne dhe ne e kemi bërë shumë të qartë se do të ketë pasoja të mëtejshme nëse Rusia ndërmerr masa të tjera që shkelin integritetin territorial dhe suverenitetin e Ukrainës. Këto pasoja mund të jenë sanksione më të gjëra kundër sektoreve të tërë të ekonomisë ruse, duke përfshirë eksportet e armëve dhe sistemin bankar në bazë të urdhrit ekzekutiv të presidentit Obama të shpallur në muajin e kaluar. Zyrtarët amerikanë thonë se ata nuk kanë parë asnjë provë se Rusia është duke tërhequr trupat e saj nga kufiri i Ukrainës. Washingtoni thotë se veprimet ushtarake nuk janë në qendër të diskutimeve në këtë pikë dhe se Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara për t'i dhënë ndihmë jo ushtarake Ukrainës. Zyrtarët amerikanë të mbrojtjes konfirmuan se Shtetet e Bashkuara po dërgojnë një anije në detin e zi në një përpjekje për të siguruar aleatat e tyre në rajon. Ndërkohë, sekretari i shtetit John Kerry po zhvillon bisedime me homologun e tij rus Sergei Lavrov. Dje ata folën me telefon dhe zoti Kerry tha se ai është duke i ndjekur me shqetësim të madh ngjarjet në Ukrainë. Organizata e drejtave të njerëzit Amnesty International thotë se shtetet evropiane kanë dështuar të ulin dhunën ndaj komunitetit të Rom dhe në disa raste madje kanë nxitur diskriminimin, friksimin dhe dhunën ndaj tyre. Sot më 8 prill, me rastin e ditës ndërkombëtare të Romëve, Amnesty International publikoi një raport mbi të drejtat e Romëve në Evropë, në të cilin thuhet se dhuna kundër Romëve është në rritje. Ka pasur një rritje të dukshme të rasteve të dhunës kundër Romëve në Evropë në vitet e fundit. Reagimi ndaj këtij fenomeni alarmant ka qenë i papërshtatshëm, thot John Dulisan, drejtori i Amnesty International për Evropën dhe Azinë Qendrore. A i thot se është e papranueshme që në Evropën moderne, disa komunitete rome jetojnë në nënkërcënimin e vazhdueshëm të dhunës dhe sulmeve. Në raport thuhet se ndërsa në përgjithësi kanë dënuar shembujt më të fortë të dhunës kundër Romëve, autoritetet kanë hezituar të njohin shtrirjen e saj dhe kanë qenë ngadalshëm në përpjekjet për ta luftuar atë. Raporti thot se Bashkimi Evropian ka hezituar të sfidoj shtetet antare mbi diskriminimin sistematik të Romëve. Raporti Amnesty International, ne kërkojmë drejtësi, dështimi i Evropës për të mbrojtur Romët nga dhuna raciste, shqyrton dhunën e motivuar nga urrëtia dhe sulmet e kryera kundër Romëve nga zyrtar dhe qytetar të zakonshëm në Republikën Çeke, Francë dhe Greqi, duke ilustruar shqetësimin e organizatës mbi dhunën ndaj tyre në mbar kontinentin. Raporti thot se qeverit në mbar Evropën kanë dështuar në shumë fusha në përpjekjet për të mbrojtur Romët. Në raport thuhet se diskriminimi, dëbimet me forcë nga banesat, ndarja dhe niveli ulët i arsimimit të Romëve janë normë në shumë vende të Evropës. Amnesty International u bën thirrje qeverive kombëtare dhe Bashkimit Evropian që të angazhohen në eliminimin e diskriminimit dhe dhunës ndaj Romëve në mbar rajonin.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Negociatorët izraelit dhe palestinez janë takuar dy ditë radhasi në atë që Departamenti Amerikan i Shtetit e ka quajtur një përpjekje intensive për të zgjidhur mosmarrveshjet e tyre. Në një deklaratë të lëshuar mbrëmë vonë, zëdhënësia e Departamentit të Shtetit, Jen Psaki, tha se Shtetet e Bashkuara kanë ndihmuar në organizimin e takimit me kërkesën e të dy palëve. Ajo tha se ka ende mosmarrveshje mes palëve, por si izraelitët ashtu dhe palestinezët janë të angazhuar për zgjidhjen e tyre. Shtetet e Bashkuara më parë thanë se një raund i negociatave i zhvilluar të dielën ishte serioz dhe i dobishëm. Përpjekjet amerikane për të zgjatur bisedimet e paqes për teja fatit të fundit të prillit në ngecën javën e kaluar pasi Izraeli hoqi dorë nga lirimi i planifikuar i të burgosëve palestinez për shkak të vendimit të autoritetit palestinez për të ringjallur një përpjekje të debatueshme për njohjen e shtetit të Palestinës nga OKB-ja. Pas ngecjes së bisedimeve, sekretari amerikan i shtetit John Kerry shprehu padurimin e tij me të dyja palët, duke thënë se Shtetet e Bashkuara do të rishikojnë rolin e saj ndërmjetësues në këto bisedime. Dy punonjës të evropian të organizatës së Kombeve të Bashkuar janë qelluar për vdekje në rajonin Puntland të Somalisë. Burimet të shumta i kanë identifikuar ata si Simon Davis, një shtetas britanik dhe ish oficeri i Scotland Yardit, dhe Clement Gorison. Franca thot se Gorison është shtetas francez, ndërsa burimet të tjera thonë se ai është shtetas kanadez. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, presidenti i rajonit të Puntlandit, Abidel Mohamed Ali, tha se një roje sigurie me sëmundje mendore ka vrarë dy burra dje, ndërkohë që ata arritën në një raport në qytetin Galkayo. Ai tha se viktimat punonin për zyrën e OKB-s mbi drogën dhe krimin dhe kishin ardhur në Puntland për të ndihmuar në ndërtimin e një burgu. Presidenti rajonal thot se vrasësi është arrestuar me njëherë nga policia dhe kanë filluar hetimet për këtë incident. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon dënoi vrasjen e dy punonjësve të OKB-s në Puntland dhe u bëri thirrje autoriteteve të sillen sa më shpejt para drejtësisë autorët e këtij krimi. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon e dënoi vrasjen e një prifti holandez në qytetin e rrethuar sirian të Homsit, duke quajtur atë një vepër mizore të dhunës. Prifti 75 vjeçar jezuit Franz van der Lugt ka jetuar në Siri për dekada të tëra dhe ka refuzuar të largohet nga Homsi pavarësisht nga luftimet intensive mbi një vjeçare atje. Zoti Ban tha se ai qëndroi me heroizëm pranë popullit sirian pavarësisht nga vështirësitë në rritje në këtë vend. Shefi i OKB-s tha se vrasja nënvizon nevojën urgjente për mbrojtjen e civilëve dhe i bëri thirrje të gjitha palëve në Siri që të garantojnë mbrojtjen e njerëzve të gjitha feve dhe etnive. Dëshmitarët thonë se prifti duket se ishte objektivi drejt për drejt. Ata thonë se një person i armatosur i panjohur hyri dje në manastir e nxori priftin van der Lugt në obor dhe e qelloi në kokë. Dham lajmet, ju flet Zëri i Amerikës. Komisioni Kombëtar Grek për mbrojtjen e të drejtave të njeriut ka reaguar për mungesën e sigurisë dhe shkeljen e të drejtave themelore të njeriut në burgjet greke. Reagimi vjen pas humbjes së jetës si pasojë dhunës së gardianëve grek të një të burgosuri shqiptar. Burimet gazetareske nga Athina pohojnë se 15 gardianët po ndiqen penalisht për akuzën e rrahjes deri në vdekje ndaj të burgosurit shqiptar. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësitë.
Burimet gazetareske nga Athina njoftuan për reagimin e Komisionit Kombëtar Grek për mbrojtjen e të drejtave të njeriut për mungesën e sigurisë dhe shkeljen themelore të të drejtave të njeriut në burgjet greke. Sipas mjeteve zyrtare greke të informimit, Kostis Papajoanu, drejtues i Komisionit Kombëtar, deklaroi se vrasja të burgosurit shqiptar Ilija Kareli është më e fundit e një serie ngjarjesh, të cilat tashmë ilustrojnë gjendjen e rënduar në burgjet greke. Këta gardian mendojnë se kanë imunitet ndaj ndëshkimit në burgje, ku nuk ekziston asnjë lloj sigurie dhe të drejtash për të burgosurit, citohet këtë pohuar kreu komisionit gjatë një konference për shtyp në Athinë në lidhje me kushtet e jetesës në burgjet e Greqisë. Burimet mediatike njoftuan se një numër i madh gardianësh të burgut të Nigritas në veri të vendit janë të dyshuar për vrasjen e të dënuarit shqiptar Ilija Kareli. 15 gardian të burgut po ndiqen penalisht për akuzën e rrahjes deri në vdekje të të dënuarit shqiptar 42 vjeç i cili ishte i akuzuar për vrasjen e një kolegu të tyre në një burg tjetër. Si shtypi grek dhe ai shqiptar kanë pohuar dëshmi të shumta për fshehje të dhëna nga dosja hetimore lidhur me dhunën e gardianëve që shkaktoi vdekjen e të burgosurit shqiptar. Ndërkohë në opinionin e të dy vendeve është rikthyer çështja e riadhësimit të disa mijëra të burgosurëve shqiptar që vuajnë dënimin në burgjet e Greqisë. Të dy vendet kanë një marrëveshje të ndërsjellë për këtë proces, por ende Shqipëria nuk ka kushte për të përballuar një fluks të tillë riadhësimesh. Gjendja e burgosurëve shqiptar në Greqi ka ardhur gjatë viteve të fundit duke u rënduar jo vetëm prej kushteve të përkeqësuara në burgje nga mbipopullimi, por edhe prej mbështetjes gjithnjë më të pak financiare nga institucionet greke të prekura nga kriza ekonomike dhe financiare. Ministria Shqiptare e Drejtësisë nuk ka plane të afërta për të siguruar riadhësimin e grupeve të burgosurëve shqiptar që vuajnë dënimin në burgjet greke. Burimet shqiptare kanë pohuar se kjo perspektivë është e largë, ndërkohë që sipas tyre, si organizatat e drejtave të njeriut, avokati i popullit, por dhe institucionet shtetërore shqiptare duhet të rrisin angazhimin pranë autoriteteve greke për të përmirësuar gjendjen e burgosurëve shqiptar në burgjet e Greqisë. Për Zorin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Pas izolimit nga dëbora për 4 muaj, pika turistike malore e Thethit në Dugagjin të Shkodrës është bllokuar në sajt hapjes rrugës automobilistike. Banorët e zonës i apelojnë strukturave shtetërore për më shumë vëmendje ndaj kësaj pike turistike malore, e cila vitet e fundit është përfshirë në guida turistike botërore. Korrespondenti Pëllum Sulo njofton.
E izoluar nga dëbora për më shumë se 4 muaj, pika turistike e Thethit në veri të Shqipërisë ka arritur të zhbllokohet nga komuna e Shalës në zonën Dukagjinit dhe nga vetë banorët që punuan për disa ditë pa ndërprerje për të mundësuar rivendosjen e komunikimit me pjesën tjetër të vendit. Pika turistike e Thethit, ku gjendet edhe një nga parqet kombëtare të veriut të Shqipërisë, është përfshirë vitet e fundit në guidat turistike botërore si një nga zonat më të pasura për turizmin malor. Çdo vit pikën turistike të Thethit e vizitojnë më shumë se 10.000 turistë huaj, kryesisht çek, gjerman, polak, por edhe nga Amerika. Kryetari i komunës së Shalës, ku përfshihet edhe pika turistike malore e Thethit, Bal Vuksani, thotë se megjithëse drejtoria rajonale e rrugëve rurale e ka në përgjegjësinë e saj që të mbajë hapur këtë aks rrugor, prej vitesh ajo është lënë jashtë vëmendjes dhe se ishin vetë forcat dhe mjetet e komunës të mbështetur nga banorët që mundësuan rihapjen e rrugës drejt Thethit.
Kjo rrugë është mërmohet prej drejtorisë rajonale, por ka 3 vjet si nuk shohim as i punëtor. Pavarësisht se drejtoria rajonale e Shkodrës ka rurale ka 180 punëtor me mjete, me investime, por u hap rruga, u bë punë mirë, duhet falënderoj prefektin e Shkodrës edhe drejtorin e përgjithshëm të emergjencave civile si në ka pas dhënë fadromën si përshini këtu, edhe me investim të komunës u bë shumë në hapja e rrugës.
Ndërkohë banorët e Thethit apelojnë për një vëmendje më të madhe ndaj kësaj pike turistike malore, e cila është ndërruar vitet e fundit në një burim jetese për banorët e Thethit.
Po e thirrje qeverisë të shikojë dhe pak Thethin në zona turistike, të keni farm shtetit, jo vetëm kur vjen puna për me ardhmë me fushata.
Ka punu një javë me fadromën si ka pas komuna, kena punu dy shofera, non stop, kena nejpsh, ka 13 orë du i punu. Populli Thethit ka probleme për turizmin, se sarin rruga blokume, turizmi nuk zhvillohet në Thethit. Ka disa ditë rresh si gjejmë makina rrugës, ne do nën borë.
Pika turistike malore e Thethit vazhdon të tërheqë vëmendjen e turistëve të huaj për gjatë gjithë stinëve të vitit. Prej disa vitesh kjo zonë mbështetet me programe dhe investime edhe nga GTZ-ja gjermane, e cila mbështet banorët për të zhvilluar turizmin familjar duke ruajtur dhe zhvilluar traditat e pasura të zonës. Ndërkohë, institucionet vendase vazhdojnë të kenë një interesim dhe mbështetje të pakët për banorët dhe pasuritë natyrore të kësaj zone të pasur të veriut të Shqipërisë. Për zërin e Amerikës nga Shkodra Plum Sulo.
Në qytetin e Tuzit, në Maltezi, u mbajt një protestë qindra qytetarëve të Malsisë, të cilët kërkuan statusin e plot veçqeverisës për komunën e Tuzit, si dhe shprehen shqetësimin mbi cenimin e të drejtave dhe lirive të shqiptarëve në Maltezi. Protesta u organizuan nga Forumi Demokratik për Integrim, e mbështetur edhe nga Partia e Lidhjes Demokratike në Maltezi. Nga Ulqini njofton korrespondenti ynë Ali Salaj.
Në qendrën e Tuzit u mbajtin protesta të qeta të qindra banorëve të kësaj treve në shenjë pakënaqësie për statusin e komunës së Tuzit me shumicë shqiptare në Malsi. Protesta u organizuan nga Forumi Demokratik për Integrim e përkrahur edhe nga Partia Shqiptare Lidhja Demokratike në Maltezi. Në tubimin me motën bashkë të dalim zot Malsis, foli përfaqësuesi i Forumit Demokratik për Integrim Besnik Gjonaj, i cili akuzoi pushtetin e Maltezi për mos përfitjen e të drejtave të shqiptarëve në këtë vend. A i bërë thiri për fasusve shqiptar në bojkotimin institucioneve shtetërore dhe në realizimin e kërkesave legjitime. Në një deklarat dhe në zërët e Amerikës, Zoti Gjonaj thasë organizimi i protestes, shfaq pak nësin për padrejësit e vazhdushme që po u bëhet shqiptarve në Maltezi.
Po, këto protesta ne i organizuam për të ngritur zërën në kundë padrejësive që po në bëhen tash 25 vjetë pravë nga pushteti Malazijës, i cili nuk po na njeh të drejtat tona të garantuara as me kushtetut dhe as me konventat evropiane për veçërisje lokale apo për konventat evropiane për drejtat e popujve autokton.
Zoti Gjonaj vuri në dukje se ky është vetëm fillimi i protestave të cilat sipas tij do të zgjerohen edhe para kryeministrisë dhe parlamentit Maltezi.
Por ne kemi cekur edhe me proteste, kështë kjo është vetëm fillimi i protestave masovike apo dhe i demonstratave, ku në një ditë të caktuar në bashkëpunim me organizatorët tjerë që do të na bashkangjiten në të ardhmen, qytetarët e Malsisë do të gjinën tek kryeministria e Malsisë apo tek kuvendi Malazes për protestuar.
Protestat në Malsi cilësohen si nismetare e demonstratave të diasporës shqiptare që do të organizohen sot në Washington me rastin e takimit të kryeministit Malazez Milo Djukanovic me nënkryetarin e shtetit Amerikan Joseph Biden. Në mbështetje të çështjes së Malsisë dhe të drejtave të shqiptarve, një protestë ngjashme do të organizohet pashtu sot edhe në plavë të Malit të Zi. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.
Dje Ruanda shënoi 20 vjetorin e fillimit të gjenocidit të vitit 1994 që shkaktoi vdekjen e 800 mijë vetëve, ndërsa banorët e Ruandës shënojnë këtë përvjetor, shumë njerëz këto ditë reflektojnë rreth problemeve që mbeten për t'u kapërcyer dhe nëse drejtësia është vënë në vend siç duhet.
Në burgun kryesor të Kigalit, të Burgosrit ndaj të cilëve janë zhvilluar procese gjyqësore, kanë veshur rroba në ngjyrë portokalli. Ata që ende presin gjyqin janë veshur në roz, por tani ata kanë vetëm një pakicë. Më njëherë pas gjenocidit të vitit 1994, gjatë të cilit brenda 100 ditëve u masakruan 800 mijë njerëz të fisëve Tutsi dhe Hutu, 120 mijë vet u akuzuan për pjesëmarrje në vrasje. Në vitet e para të gjithë akuzuarët u nxorën para gjyqit, kujton Balinda Anastase, koordinator në Ministrinë e Drejtësisë. Ne llogarisnim se nëse çdo vit gjykoheshin me zakonisht 1000 vet, do të duhej një shekull për të gjykuar të 120.000 të burgosurit. Për të shpejtuar procesin, në fillim të viteve 2000 u zbatua një sistem drejtësie tradicional. Në gjykatat e Gaçaças, komuniteti zgjodhi gjyqtar për të zhvilluar proceset ndaj të dyshuarve. Por Anastase thotë se fillimisht pati disa vështirësi. Disa njerëz nuk ishin të ndershëm në paanshmërinë e tyre, pati raste friksimi të dëshmitarve dhe madje edhe vrasje, ndërsa fqinjet dilnin dëshmitar kundër njëri tjetrit, nuk ishte e lehtë.
Human Rights Watch dhe grupet të tjera të drejtave të njerëzit shprehen kritika për informalitetin e gjykatave, për mungesën e trajnimit të gjykatësve dhe avokatëve të përshtatshëm për të pandehurit. Por qeveria e Ruandës i doli në mbrojtje sistemit, duke thënë se ky lloj gjykimi në komunitet ndihmoi në pajtimin e njerëzve. Për të ardhur në ndihmë këtij procesi, një ligj i vitit 2008 po ashtu i paksoi dënimet për personat që shfaqen pendim dhe kërkuan falje për krimet. Sekretari i shoqatës së të mbijetuarve të gjenocidit, Naftal Ahishakie, thotë se kjo ishte shumë e rëndësishme për të mbijetuarit.
As survivors, we benefited from Gacaca many things.
Si të mbijetuar, ne përfituam shumë gjëra nga Gacaca, mësuam se çfarë kishte ndodhur familjarëve tanë.
What was happening to us, to our family members?
Gjykatat u mbyllën në vitin 2012. Qeveria e Ruandës thotë se gjatë 10 viteve ato zhvilluan procese gjyqësore ndaj 2 milionë të dyshuarve, 65% të cilëve u shpallën fajtor. Për të gjykuar udhëheqësit e gjenocidit, Kombet e Bashkuara në vitin 1994 krijuan gjykatën ndërkombëtare të krimeve për Ruandën me bazë në Arusha të Tanzanisë. Kjo gjykatë ka dënuar 49 vet në akuzat për krime lufte, krime kundër njerëzimit ose gjenocid, duke përfshirë ish-kryeministrin Jean Kambanda, i cili u dënua me burgim të përjetshëm.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, ju duke ndjekur emisionin tonë të parë në radio që transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30. Ju rikujtojmë se emisioni i radhës është programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30, ndërsa emisioni ynë i tretë i ditës në radio transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Dhe në vazhdim ju ftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Presidenti Barack Obama u takua kohët e fundit me mbretin Abdullah të Arabisë Saudite në pikën turistike mbretërore në shkretë të tjerë pra Riadit. Takimi kishte si synim të thekson të rëndësinë e marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite. Dy vendet kanë qenë partnerë të fortë për mbi 80 vjet dhe kanë punuar së bashku për të ndërtuar një aleancë të fortë në fushën e bashkëpunimit ushtarak, antiterrorizmit, energjisë, tregtisë dypalshe dhe investimeve të ndërsjellta. Presidenti Obama, e shoqëruar nga sekretari i shtetit John Kerry, i shprehën mbretit Abdullah se sa e vlerësojnë Shtetet e Bashkuara marrëdhënien strategjike mes dy vendeve. Bisedimet mes dy kryerëve të shtetit u përqendruan në çështje madhore rajonale që prekin të dyja vendet, përfshirë programin bërthamor të Iranit dhe aktivitetet e tij destabilizuese në rajon, si dhe konfliktin në Siri. Lidhur me Iranin, sipas zyrtarëve të lartë të administratës, presidenti Obama e shfrytëzoi takimin për t'i theksuar mbretit Abdullah se Shtetet e Bashkuara janë të vendosura të mos lejojnë që Irani të shtjerë në duar armë përthamore, dhe se në negociatat me Iranin, Shtetet e Bashkuara mbeten shumë realiste. Zoti Obama vuri në dukje se plani i përbashkët për veprim që u arrit në nëntor nga grupi P5+1 dhe Irani ka sjellë tkurje të programit bërthamor të Iranit në aspekte të rëndësishme dhe u ka dhënë palëve kohë për të negociuar një zgjidhje afatgjatë që do të pranohet vetëm nëse programi iranian zhvillohet për qëllime paqësore. Lidhur me Sirin, dy udhëheqësit diskutuan krizën humanitare dhe drejtimin strategjik që Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite kanë marrë me objektivin për të realizuar një tranzicion politik dhe për t'i dhënë fund regjimit të Asadit, si dhe rëndësinë e mbështetjes e ndihmës për opozitën e moderuar siriane, në mënyrë që ajo të jetë aftë të përballojë regjimin e Asadit dhe grupet ekstremiste anti-Asad. Në fund të takimit, presidenti Obama dhe mbreti Abdullah randë akord se ishte nevojshme të zhvillohen diskutime të mëtejshme dhe theksuan nevojën për takime të tjera me zyrtarëve të nivelit të lartë, në mënyrë që kjo marrëdhënie kritike mes Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite të vazhdojë e fortë dhe energjike.
Ndoqet komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Të gjithë së dashur në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes, klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Në faqen tonë të internetit, ju mund të komentoni edhe për temat e trajtuara në emisionet tona. Ju rikujtojmë se në programin televiziv ditari ne transmetojmë disa rubrika të përjavshme të martën, sot, mjekësi dhe shkencë, kryesisht mbi të rejat mjekësore të mërkurën prirjet e gjelbra dhe gjatë emisioneve të fundjavës të shtunën dhe të dielën, mund të ndiqni materiale nga arti dhe kultura.
Kalendari historik amerikan. Më 8 prill të vitit 1935, Kongresi Amerikan miratoi krijimin e administratës së përparimit të punës. E krijuar nga presidenti Franklin Roosevelt për të lehtësuar vështirësitë gjatë depresionit të madh, siç njihet kriza ekonomike e viteve 1930, ky program punsoi më shumë se 8.5 milion vet, derisa u eliminua në vitin 1943. Projekti i shkrimtarëve federal ishte njëri prej elementëve të programit, i ngritur për të punësuar njerëz të talentuar në arte. Një trashëgim tjetër eksanisme ishin regjistrimet e historive të jetës së më shumë se 10.000 njerëzve nga një larmi zonash, profesionesh dhe grupesh etnike. Administrata sponsorizoi edhe projektin për teatrin, i cili punsoi aktor, muzikant dhe teknik teatri, të gjithë të papunë, për të përgatitur edhe shfaqur pjesë klasike dhe moderne, përfshirë vënien në skenë të tragjedisë Macbeth. Megjithatë, financimi nga qeveria i realizimeve teatrale shkaktoi polemika, prandaj Kongresi e ndërpreu atë në vitin 1939. Më 8 prill të vitit 1893, lindi aktoria dhe regjizorja e filmave pazë Mary Pickford. Me fytyrën e saj angjëllore dhe flokët e gjata të arta, ajo mori emrin Vajza e Dashur e Amerikës dhe u bë aktoria më popullore në historinë e filmit amerikan. Mary Pickford lindi në Toronto të Kanadas, ku qysh fëmijë filloi të luante në për teatro. Në vitin 1907, kur ishte 14 vjeçë, ajo arriti të bindë regjizorin e Broadway David Belasco, që t'i jepte një rol kryesor në njërën prej pjesëve të tij. Pas dy vjetësh ajo u lidh me një regjizor filmash, i cili i dha asaj role në disa filma pazë, të cilët u bën të njohur në atë kohë. Pickford kishte një pamje naive, por në fakt ajo ishte edhe një biznesmene e zonja. Në vitin 1916 ajo arriti të merrte $10,000 në javë si aktore, një pagë kjo e paparë deri atëherë. Në vitin 1916, së bashku me aktorët Charlie Chaplin dhe Douglas Fairbanks, që ishte dhe bashkëshorti i saj, ajo krijoi kompaninë United Artists, një nga studiot e para që u jepte aktorëve kontroll të plot artistik dhe financiar mbi filmat e tyre. Megjithëse ishte shumë krijuese në idetë e saj, publiku e shihte atë thjesht si stereotipin e një vajze të bukur dhe joshse. Mary Pickford u tërhoq nga jeta e filmit qysh në vitin 1933. Ajo vdiq më 29 maj të vitit 1979 në Santa Monica të Kalifornisë në moshën 87 vjeçare.
Para se të ndami, ju rikujtojmë edhe njëherë disa nga titujt e lajmeve kryesore. Shtëpia Bardhi ka kërkuar Rusisë që të ndalë ndërhyrjen në Ukrainën lindore duke kërcënuar me sanksione të reja nëse Moska vazhdon përpjekjet për destabilizimin e Ukrainës. Organizata e të drejtave të njerëzit Amnesty International thotë se shtetet evropiane kanë dështuar të ulin dhunën ndaj komunitetit Rom dhe në disa raste madje kanë nxitur diskriminimin, friksimin dhe dhunën ndaj tyre. Sot më 8 prill me rastin e ditës së ndërkombëtare të romëve, Amnesty International publikoi një raport mbi të drejtat e romëve në Evropë, në të cilin thuhet se dhuna kundër romëve është në rritje. Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, ishin këto të gjitha materialet që kemi përgatitur për ju për këtë emision. Të ndami, ditën e mirë dhe mirë të gjofshim në emisionat tona të ardhshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.